Chitsauko 16. Ndinokuzivisa ine zvaFebi, hanzvadzi yedu, anoshumira muungano iri muKenkria, kuti mumugamuchire munashe nenzira yakakodzera vatsvene, uye kuti mumubatsire pazvese zvaangada, nekuti akarwira vakawanda, kusanganisira ini. Ndikwazisirei Priska naAkwira, vamwe vangu vandinoshanda navo mubasa raKristu Jesu. Vakaisa upenyu hwavo pangozi kuti vandiponese. Ndinovatenda uye vanotendwawo neungano dzese dzemamwe marudzi. Kwazisaiwo ungano iri mumba mavo. Kwazisai hama yangu inodiwa Epeneto, mumwe wezvibereko zvekutanga zvaKristu muAsia. Kwazisai Maria, uyo akakushandira ine simba. Kwazisai hama dzangu Andronicus naJunius. Vandakambosungwa pamwe chete navo, varume vanozivikanwa zvikuru nevaapostora, uye vava nenguva yakareba kundidarika vari pamwe naKristu. Ndikwazisirei Ampliato, hama yandinoda zvikuru munashi. Kwazisai Ubanos, mumwe wedu mubasa raKristu, Nastakus, hama yangu inodiwa. Kwazisai Aperes, akavimbika kuna Kristu. Kwazisai imba ya Aristobro. Kwazisai Herodion, hama yangu. Kwazisai veimba ya Narikiso, vari munashe. Kwazisai Trifena na Trifosa, vakadzi vari kushanda nesimba munashe. Kwazisai Pesis, hanzvadzi yedu inodiwa, nekuti akashanda nesimba munashe. Kwazisai Rufus, akasarudzwa munashe, na amai vake avo vandinotorawo saamai vangu. Kwazisai Asinikrito, Fregon, Hermes, Patrobas, Hemas, ne hama dzavainadzo. Kwazisai Firorogas na Juria, Nereus ne hanzvadzi yake, na Orimbas ne vatsvene vese vavainavo. Kwazisanai nekutsvoda kutsvene. Ungano dzese dzaKristu dzinokukwazisai. Saka ndinokukurudzirai hama, kuti mucherechedze vaya vanopesanisa vanhu, uye vanoisira vamwe zvinogumbura vachiita zvakasiyana nedzidziso dzamakadzidza, musiyane navo. Nekuti vanhu vakadaro varanda vematumbu avo kwete vashe wedu Kristu, uye vanoshandisa kutaura kwekutsvetera nekubata kumeso vachikwezva mwoyo yevanhu vanenge vasingafungiri. Kuteerera kwenyu kwakacherechedzwa nevanhu vese, saka munondifadza. Asi ndinoda kuti muve vakachenjera pazvinhu zvakanaka, asi vasina chavanoziva pazvinhu zvakaipa. Mwari anopa rugare ava kuda kupwanya Satani pasi petsoka dzenyu. Nyasha dzashe wedu Jesu ngadzive nemi. Timoti, mumwe wangu wandinoshanda naye, anokukwazisai, na Rusias, na Jason, na Sosipata, hama dzangu. Ini Tetio, anyora tsamba ino, ndinokukwazisai munashi. Gayo, anekumba kwandiri kugara uye kunopindira ungano yese, anokukwazisai. Erasto, mubati wehomwe weguta, anokukwazisai, na Kwarito, munin'ina wake. Kwaari uyo anogona kuita kuti muve vakasimba maererano nemashoko akanaka andinozivisa uye kuparidzwa kwaJesu Kristu, maererano nekuzarurwa kwechakavanzika chitsvene, chakaramba chakanyararwa kwenguva refu, asi chakazobudiswa pachena iye zvino uye chakaitwa kuti chizivikanwe nemagwaro euprofita pakati pemarudzi ese, maererano nemurayiro waMwari asingagumi kuti vanhu vateerere zvichibva pakutenda. Kwaari Mwari, anova ndiye ega akachenjera, ngakuve nekukudzwa nekuna Jesu Kristu nekusingaperi. Amen.